Բար երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյան, առաջիկա 1 ժամում կարող եք լսել. Ինչ ճանապարհ ունի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող Հայաստանը Եվրամիության հետ, ազատության բացառիկ հարցազրույցը Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի հետ. Քաղաքական դաշտը մաքրելու վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից մոտ 40 օր անց Բարգավաճ Հայաստանը նախանշում է կառուցողական ընդդիմության ուղին. Տնտեսական անկման, տրանսֆերտների կրճատման, աղքատության ցուցանիշների ավելացման փաստերն ու կառավարության քաղաքականությունը. Երեք մարզում մեկնարկում է համայնքների խոշորացման փորձը, վարչական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում, թե կոռուպցիոն ռիսկերի խոշորացում. Մամուլի տեսություն մինչ այդ լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը.
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմի գրոհը հետ մղելիս 3 զինծառայող է զոհվել։ Հայկական կողմը ամբողջությամբ ոչնչացրել է հակառակորդի հատուկ նշանակության ջոկատը։ Հաղորդագրությունում ասվում է, որ հակառակորդին դիմագրավելու ժամանակ արիաբար զոհվել են Հակոբ Գագիկի Խաչատրյանը, Էդուարդ Գագիկի Հայրապետյանը և Արշակ Կարենի Հարությունյանը։ Պաշտպանության բանակի ևս 4 զինծառայող վիրավորվել։ Աշխատանքային այցով Բրյուսելում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մասնակցել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթնաժողովին։ Հանրապետության նախագահը գագաթնաժողովում հանդես է եկել ելույթով, որում անդրադարձել է Հայաստանի Եվրոպական օրակարգին, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում կարևոր տեղ զբաղեցնող, Հայաստանում տարբեր ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումներին, հայ ժողովրդի համար հատուկ խորհուրդ ունեցող 2015 թվականին, երբ աշխարհասփյուռ հայությունը հայրենիքում և նրա սահմաններից դուրս ոգեկոչում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, կարևորելով ցեղասպանությունների լիարժեք միջազգային ճանաչումն ու դատապարտումը որպես մարդկության դեմ գործած հանցագործության կանխարգելման միակ արդյունավետ միջոց։ Օգտվելով առիթից, նախագահը առանձնահատուկ շնորհակալություն է հայտնել ԵԺԿ քաղաքական համաժողովի կողմից 2015 թվականի մարտի 3-ին հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված «Հայոց ցեղասպանությունը և Եվրոպական արժեքները» բանաձևի ընդունման կապակցությամբ, ընդգծելով, որ դրանով ԵԺԿ-ն արժանապատվորեն ապացուցեց համամարտկային արժեքներին և սկզբունքներին իր հավատարմությունը։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհուրդը միաձայն որոշել է Հոլիվուդ բուլվարի և Արևմտյան պողոտայի խաչմերուկը վերանվանել հայոց ցեղասպանության հիշատակի հրապարակ և այդ տարածքում համապատասխան նշաններ տեղադրել։ Առաջարկը ներկայացրած Միչ Օֆարելը նշել է, որ Հոլիվուդի այդ տարածքում, որը անվանում են Փոքր Հայաստան, Little Armenia, հազարավոր հայեր են ապրում և որ ամեն տարի հենց այդ տարածքում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի երթ է անցկացվում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ապրիլի վերջին տասնորյակում հնարավոր է այցելի Հայաստան, այդ մասին լրագրողներին ասել է նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հաստատելով, որ ճշգրտվում են այցի ժամկետները։ Նախորդին Հայաստանի նախագահը ելույթ ունենալով Երևանում անցկացված մեդիա համաժողովում ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահը հնարավոր է այցելի Հայաստան, մասնակցելու հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը և Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում համաձայնել են, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները պետք է պայմանավորվել փետրվարին Մինսկում կնքված հրադադարի համաձայնագրի պահպանմամբ։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը կոչ արել Եվրոպական Միությանը երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները և ավելի խստացնել դրանք, եթե Մոսկվան չիրագործի Մինսկում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող ճգնաժամը կարգավորելու ուղղությամբ։ Առնվազն 22 մարդ է սպանվել Թունիսի խորհրդարանի հարևանությամբ գտնվող թանգարանում իրականացված ահաբեկչության հետևանքով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մահմեդական ամանորի Նովրուզի կապակցությամբ այսօր ներում է շնորել ավելի քան 100 բանտարկյալի։
շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ինչ ճանապարհ կարող է ունենալ Հայաստանը Եվրամիության հետ, արդեն 3 ամիս է Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող Հայաստանում հույսեր կան, որ այդ կառույցը երկար կյանք չի ունենա։ Դա էլ առիթ կլինի, որ Հայաստանը ևս հերթացնի հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Եվրոպական հարևանության, քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանն անցած 2 օրերին Հայաստան կատարած այցի ժամանակ կարծիքեր հայտնել, թե Եվրամիության արևելյան գործընկերության շրջանակներում նախորդ փուլի բանակցությունները վատնած ջանքեր չէին։ Ինչ է դա նշանակում և ինչպես է եվրոպական կառույցը պատրաստում նոր հարաբերություններ կերտել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանի հետ։ Այս և մի շարք այլ ուշագրավ հարցերի պատասխանները Յոհանես Հանի հետ Հրայր Թամրազյանի բացառիկ հարցազրույցում։
Եվրամիության հանձնակատար Յոհանես Հանը հաստատեց, որ այժմ Եվրամիությունը աշխատում է Հայաստանի համար նոր պայմանավորվածություններ մշակելու վրա։ Հայաստանի իշխանությունների հետ նոր քննարկումների ընթացքում Եվրամիությունը եզրակացություններ է արել, որոնց հիման վրա Եվրամիության մանդատ ստանալու դեպքում կարող են Հայաստանի հետ նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսվել։ Հանձնակատարը հույս է հայտնում, որ դա կարող է տեղի ունենալ հենց Ռիգայի գագաթնաժողովում, որը տեղի կունենա մայիսի 21-ից 22-ը։ Եվրամիության հարևանության նախկինում գործող քաղաքականության համաձայն, եթե տվյալ երկիրը համաձայնագիր է ստորագրում այլ միությունների հետ, ինչպես ասենք Մաքսային միության կամ Եվրասիական տնտեսական միության հետ, ապա չի կարող ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրել Եվրամիության հետ։ Արդյոք Եվրամիությունը պատրաստում է փոխել այս սկզբունքը, որը մեզ մոտ հայտնի է իբրև կամի սկզբունք։ Արդյոք Եվրամիությունը կարող է հնարավորություն տալ այլ միությունների հետ համաձայնագիր ստորագրած երկրների նոր ձևաչափով ասոցացվել պայմանագրային հարաբերությունների մեջ մտնել Եվրամիության հետ։ Պատասխանելով իմ այս հարցին, Եվրամիության հանձնակատար Յոհանես Հանը ասաց, թե նման մարտահրավերի առջև իրենք առաջին անգամ հայտնվեցին Հայաստանում։
For the first time, so to say, a challenge here in Armenia. That's why we have needed this exercise.
Մենք քննարկումներ ենք անցկացրել եւ փորձել պարզել, թե փոփոխված այս պայմաններում ինչ է հնարավոր անել եւ բացահայտել համագործակցության ոլորտներն ու խորության աստիճանը։ Եթե այս հարցում ստանանք նաև Եվրամիության երկրների աջակցությունը, ապա սա կարելի համարել ցուցիչ այն բանի, որ Եվրամիությունը ի տարբերություն Ռուսաստանի աշխարհը սև և սպիտակ գույներով չի դիտարկում։ Այո, հիմա թերևս այդպես է, բայց այն ժամանակ այդպես չէր։ Դուք ասում էիք, կամ մեզ հետ ստորագրում եք, կամ ոչինչ։
Because if you have a TCFTA agreement, it excludes others.
Համաձայն չեմ, որովհետև այն դեպքում խոսքը խորը եւ համապարփակ առևտրի համաձայնագրի մասին էր, որը բացառում էր ուրիշ միություններ։ Եթե իրավիճակը փոխվում է, ուրեմն մենք պետք է այնպես անենք, որ նոր պայմանագիրը հստակորեն տարբերվի նախկինում համաձայնեցվածից։ Դա նշանակում է, որ նոր համաձայնության պայմաններում Հայաստանը կարող է ընդգրկվել, այդպես չէ։
So in that order Armenia could be included, right? With this new arrangement.
This will be a particular arrangement tailor-made for Armenia.
Հայաստանի համար կմշակվեն առանձնահատուկ պայմաններ, ասաց Եվրամիության հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Եվրահանձնակատարը նաև մեկնաբանեց Եվրահանձնաժողովի կողմից ներկայացված նոր փաստաթուղթը, որը ըստ մեկնաբանների հաշվի է առնում Ռուսաստանի մտահոգությունները եւ ինչ որ իմաստով նահանջ է Եվրամիության նոր հարևանության քաղաքականությունից։ Այս փաստաթուղթը հարևանության քաղաքականության մեղմացում է կամ վերանայում։ Կարող է սա նշանակել նաև, որ Ռուսաստանը կարող է ընդգրկվել հարևանության քաղաքականության մեջ, կամ գուցե Եվրամիությունը ինչ որ մի նոր ասոցիացիան ձևաչափ մշակի Ռուսաստանի համար։
Now my question is about new document that is circulated.
Մենք ժամանակին առաջարկել ենք Ռուսաստանին դառնալ ակումբի անդամ, բայց Ռուսաստանը մերժեց այդ հրավերը։ Հիմա մենք վերանայում ենք տարիների փորձառությունը եւ այս վերանայման առանցքային տարերը ցույց են տալիս, որ մենք պետք է ընդունենք, որ մեր հարևանության մեջ կան հարևաններ, որոնք այլ շահեր ունեն, այլ հնարավորություններ, մանևրելու այլ քաղաքական տարածք, եւ մենք պետք է ընդունենք սա։
We have to accept that in our neighborhood there are neighbors with different interests, also different opportunities, different political space.
Այսպիսով ամեն ինչ կվճռվի Ռիգայի գագաթնաժողովում, որը տեղի կունենա մայիսի 21-ից 22-ը։ Գագաթնաժողովի կազմակերպիչ երկրի Լատվիայի արտգոս նախարար Էդգարս Ռինկևիչը շատ խորհրդանշական անվանում է տվել գագաթնաժողովին։ Իբրև Եվրամիության ռոտացիոն նախագահ Ռինկևիչը անվանում է արևելյան գործընկերության այս բարձրագույն հանդիպումը վերապրման գագաթնաժողով։
Յոհանես Հանից զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։ Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններին կանդրադառնանք նաև քիչ անց այժմ մեկ հրատապ տեղեկատվության մասին. Լարվածությունը սրվել է սահմանին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմի գրոհի հետ մղելիս պաշտպանության բանակի 3 զինծառայող է զոհվել։ Հայկական կողմի պատասխանատվորությունների հետևանքով զոհերունի ադրբեջանական հատուկ նշանակության ջոկատը։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Արա Հարությունյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ այսօր առավոտյան ադրբեջանական հատուկ նշանակության ջոկատի ուժեղացված խումբը հարձակում է ձեռնարկել հյուսիսային Գյուլիստանի ուղությամբ տեղակայված դիրքերի վրա, ինչի հետևանքով 4 զինծառայող զոհվել է եւս 4-ը վիրավորվել։ Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ մերացելության պահին ժամը 17-ի մոտակայքում վիրավորներից 2-ն էին այնտեղ գտնվում, նրանց առողջական վիճակի մասին մանրամասներ ճշտել, սակայն չհաջողվեց։ Պաշտպանության բանակից հաղորդում են նաեւ, որ շուրջ 2 ժամ տևած մարտական գործողության արդյունքում դիրքապահ անձնակազմը եւ հասած ուժերը ստիպել են հակառակորդին փախուստի դիմել, այնուհետև հետապնդելով վերջիներիս ամբողջությամբ ոչնչացրել են խմբին իրենց դիրքերի մատույցներում։ Նախարարությունը խոստանում է դեպքի այլ մանրամասներ եւ իրեղեն ապացույցներ ներկայացնել ավելի ուշ։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի մամուլի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, թե Ադրբեջանը ապակառուցողական գործողություններ է ձեռնարկում եւ միտումնավոր դիմում սադրիչ քայլերի բանակցությունները վտանգի տակ դնելու համար։
Իմ անձնական կարծիքով սա ուղղակի ապակառուցողական վարք է ոչ միայն Հայաստանի հանդեպ, այլ նաև միջնորդ կողմերի հանդեպ, միջնորդների հանդեպ, երկրների նկատի ունեմ, և բարձում են ճնշում գործադրել նաև բանակցություններում, որ եթե մենք մեր ցանկացածը չենք հասնում, մենք ունենք բատնա, այսինքն բանակցվող տարբերակին լավագույն այլընտրանք ունենք, և կարող ենք մենք սկսել պատերազմ կամ ինչ-որ լարում ստեղծել, ինչին միջնորդները կարծես թե դեմ են, այսինքն իրենք նշում են, որ միայն խաղ միջոցներով պետք է այս խնդիրը լուծվի։
Բեգլարյանի կարծիքով սահմանին իրավիճակը կարող է փոխվել, եթե միջնորդ երկրներն իրական ճնշում գործադրեն Ադրբեջանի վրա։ Մինչդեռ ըստ Ղարաբաղի կառավարության ներկայացուցիչի, միջնորդները ինչ-որ խոստումներ են կորզում Ադրբեջանից, սակայն դրանից 10 օր հետո սահմանում կրկին իրավիճակը սրվում է։
Ես տեսնում եմ, որ միջնորդ կողմը ավելի մեծ ճնշման տեղ ունի, կարիք ունի, և ռեալ կարող են լինել նաև սանկցիաներ և տնտեսական և ռազմական սանկցիաներ, որ Ադրբեջանը փորձում է ապակայունացնել տարածաշրջանը և իր միջազգային պարտավորությունները չի պահպանում։
Նշենք, որ ադրբեջանական կողմն էլ իր հերթին հաղորդում է հայկական կողմի 20 զոհերի ու վիրավորների մասին, չմանրամասնելով ադրբեջանական կողմի կորուստների մասին։ Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ռոպեներ առաջ պաշտպանության բանակը նոր մանրամասներ է հայտնել այսօր ադրբեջանական զինուժի հատուկ նշանակության ջոկատի ուժեղացված խմբի ձեռնարկած հարձակման վերաբերյալ։ Հաղորդագրության մեջ մասնավորապես նշված է, որ հարձակում է ձեռնարկել հյուսիսային Գյուլիստանի ուղությամբ տեղակայված դիրքերի վրա։ Շուրջ 2 ժամ տևած մարտական գործողության արդյունքում նախ դիրքապահ անձնակազմը հետ է մղվել, նախահարձակ հակառակորդ հետ է մղել նախահարցակ հակառակորդին, ապա օգնության հասած ուժերի հետ միասին հետապնդելով վերջիններս փաստորեն կորուստներ են ունեցել դիրքերի մատույցներում։ Համաձայն պաշտպանության բանակի համապատասխան ծառայությունների հաստատած տեղեկությունների, արդեն հայտնի են ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի անդամ 2 սպանվածների և 1 վիրավորի անունները։ Սպանվածներից մեկի ազգանունը Հուսեյնով է, մյուսի անունը Ջեյհուն, իսկ վիրավորներից մեկի անունը Էլշադ։ Նաև ավելացնենք, որ հակառակորդը մարտադաշտում ըստ պաշտոնական հաղորդագրության թողել է տարբեր տեսակի զենք և զինամթերք, այդ թվում ԱԿ-տիպի ինքնաձիգ, իսրայելական արտադրության գիշերային տեսանելիության նշանոցով և խլացուցիչով սակրավորի հատուկ հանդերձանք, այլ զինամթերք, այս մասին հաղորդում է պաշտպանության բանակը։ Անդրադարձ Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներին քաղաքական դաշտը մաքրելու վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո դիմակայություն չեղավ կուսակցության առաջնորդի կարգավիճակից հրաժարվեց Գագիկ Ծառուկյանը։ Այսօր Բարգավաճ Հայաստանում նախանշում են ղեկավարման ապագան։ Ծառուկյանին չարիք որակելու և նրան հեռացնելու Սերժ Սարգսյանի նախընտրությունից մոտ 40 օր անց կուսակցությունում մնացած պատգամավորներն ու մյուս պաշտոնյաները նոր ղեկավարներ են ընտրում և հայտարարում, թե այսուհետ հանդես են գալու որպես կառուցողական անդիմություն, ներկացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Բարգավաճ Հայաստանը գործելու է կառուցողական անդիմության դաշտում, խմբակցության նիստի ավարտին հայտարարեց պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը։
Մենք էլի շարունակելու ենք այն ամենին, ինչին համաձայն չենք, ոչ միայն ասենք, որ դա վատ է, այլ նաև ինչն է լավը դրա փոխարեն։
Ինչ ասել է կառուցողական անդիմություն, իր պատկերացումները ներկայացրեց Միքայել Մելքումյանը։
Կառուցողականը կարող է լինի ինչ իմաստով, ինչ որ մի փուլում կարող է դու ավելի ակտիվ սկսես օրենս դրական աշխատանքով զբաղվես, ինչ որ մի փուլում դու կարող ակտիվ կարող ընդհանի, ասենք տեղերում, մարզերում, համայնքներում մարդկանց հետ շփվես, հա, պարտադիր չի որ։ Ինչո՞ւ մի փուլում կարող միտինգել անես, հա, բայց դրանք ելնում են դրա տրամաբանությունը կատարելու քո արչեվ դրված կոնկրետ խնդիրներից, պահանջից։
Իմաստավոր փուլն ազես համար։
Ուզում եք անկեղծ ասեմ, հա, թե փուլը այն է, որ մենք գնում ենք 17 թվականի ընտրությունների։
Հրաժարականները այս պահին չեն պահանջի, իշխանապահության հարց չեն դնի, հանրահավաքներ անցկացնելու որոշում չունեն, ասաց Մելքումյանը։
Այս պահին իրավիճակի ձեռնելով ասում են, որ մենք գնում ենք ուղությամբ։ Դա նշանակում է, որ եթե լիներ կասեինք։
Մենք ինչ ասել ենք, դրա տերն ենք, պնդեց Ստեփան Մարգարյանը, հավելելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ վերահաստատել են սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումը։ ԲՀԿ-ն նախկինում ասում էր, իշխանությունը փոփոխությունները նախաձեռնել է մեկ վերարտադրման նպատակով, ուստի հարցը քննարկել անգամ չէին ուզում։ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպած Ստեփան Մարգարյանը, սակայն, այսօր ասաց, սահմանադրությունը շատ լուրջ փաստաթուղթ է, ուստի ճիշտ է սկզբունքային անհանգստությունները փոխանցել բարեփոխումները նախաձեռնած առաջին դեմքերին։ Չնայած Սերժ Սարգսյանը չէր փարատել վերարտադրման մասին նրանց կասկածները։
Այդպիսի
խոսակցություն չի եղել։ Այդպիսի խոսակցություն չի եղել։
ԲՀԿ-ն այսօր հավաքվել էր ընտրելու խմբակցության նոր ղեկավար և քարտուղար։ Կուսակցության նախագահի պաշտոնում Գագիկ Ծառուկյանին փոխարինած Նաիրա Զոհրաբյանը կղեկավարի նաև խմբակցությունը։ Քարտուղարի պարտականությունները կկատարի Վահե Ինֆիաջյանը։ Երբեմնի 36 հոգանոց ԲՀԿ խմբակցությունն այսօր դեֆակտո 24 պատգամավոր ունի։ 11 ԲՀԿ-ականներ կուսակցությունից դուրս գալու դիմումներ են գրել։ Բարգավաճ Հայաստանում կարող են բացակայել նաև Ծառուկյանին։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակի Վետ Ատոնոյանը, երբ Ծառուկյանը հայտարարում էր, որ ինքը ԲՀԿ-ի հետ այլևս կապ չունի, ենթադրվում էր, որ դադարեցնում է նաև կուսակցությունում և ազգային ժողովի համանուն խմբակցությունում իր անդամությունը։ ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Վահան Բաբայանը կարծում է, խմբակցությունից պատգամավորների արտահոսքը կանգ առավ։
Ես այսօր ձեզ պաշտոնապես կարող եմ ասել, որ ֆորս մաժորն ավարտվեց Բարգավաճ Հայաստանը։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ կառավարությունն այսօր հավանություն է տվել ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին օրենքում ԲՀԿ-ականներ Միքայել Մելքումյանի, Նաիրա Զոհրաբյանի, Էլինար Վարդանյանի առաջ արկած փոփոխություններին։ Ընդդիմադիրների նախաձեռնությամբ կկրկնապատկվի ավանդների փոխհատուցումը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ իր խոսքում չարիք որակումը ներառած Սերժ Սարգսյանի հայտնի հայտարարությունների հետևանքների մասին։ Երբ արդեն պարզ էր, որ պետք է ստուգվեն ազգային ժողովի նիստերից Ծառուկյանի բացակայություններն ու նրա բիզնեսները, տեսակետ կար, թե հնարավոր է պետական լծակներն օգտագործելով քաղաքական դաշտի պատկերը փոխվի արտաքուստ օրինական թվացող պատճառաբանություններով։ Առհասարակ, որ մարմնի ղեկավարը կարող է ասել, թե հիմքեր կան այսինչ կամ այնինչ որոշման համար, բայց այդ որոշումը պետք չէ կայացնել նախադեպ չձևավորելու համար։ Հայաստանում այդ հարցում արդեն հանդես է եկել օրենս դիր մարմնի ղեկավարը, թեման շարունակում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Գագիկ Ծառուկյանը չի զրկվի պատգամավորական մանդատից, այսօր Ազատության հարցինի պատասխան ասաց ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը։
Ես արդեն ընդհատել եմ ուսումնասիրությունները և որոշումս հետևյալն է, որ Գագիկ Ծառուկյանը մանդատի խնդիր չի ունենա։
Որոշումը հայտնելուց հետո ԱԺ նախագահը հենց ինքն էլ շտապեց տեղեկացնել, որ Գագիկ Ծառուկյանի մանդատից զրկելու բոլոր իրավական հիմքերը կային։
Իրավաբանորեն, եթե հաշվի ենք առնում նաև սահմանադրական դատարանի որոշումը, անհարգելի է բացակայությունները։
Հարցին ինչու իշխանությունը միտքը փոխեց եւ ինչպես Ծառուկյանի անհարգելի բացակայությունները դարձան հարգելի, Սահակյանը պատասխանեց.
Իշխանությունները երբեք չեն փոշմանում, դա այն որոշելու խնդիրն է, առավելևս պարզ է, որ այսօր էլ, երբ խոսում եմ, տարամեջ եւ լրագրողներ կան մտածողության եւ քաղաքական ուժեր, պիտի փորձեն ամեն յուրաքանչյուրը իր գնահատականը տա։
Գագիկ Ծառուկյանին մանդատից զրկելու հարցը առաջին անգամ բարձրացրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը ՀՀԿ գործադիր մարմնի հայտնի ելույթում, պնդելով, թե անցած 1 տարվա ընթացքում Ծառուկյանը խորհրդարանի 145 նիստերից միայն 4-ին է մասնակցել, արհամարել է իր ընտրողներին եւ որ հանրապետականը պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկի նման անհեթեթ վիճակին վերջ տալու համար։ Ազատության հարցին, թե արդյոք Ծառուկյանին այսքանից հետո մանդատից չզրկելու որոշումը համաձայնեցվել է նախագահի հետ, Կալուս Սահակյանն ասաց, որ դրա կարիքը չի տեսել, իսկ շարունակում է Գագիկ Ծառուկյանը չարիք մնալ հանրապետականի համար հարցին, Սահակյանն ուղիղ պատասխան չտվեց։
Չարիքը խոսքը վերաբերում է ընդհանուր երևույթներին եւ իրողություններին, այսինքն դա կոնկրետ այդպես անձնավորված չի կարելի ենթադրելի համարել։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը նույնպես խուսափեց պատասխանել, թե ի վերջո Ծառուկյանը հանրապետականի համար չարիք է թե ոչ, սակայն վստահ է, Կալուս Սահակյանը իրավական տեսանկյունից սխալ որոշում չեր կայացնի։
Եվ եթե իրոք լինեին այն փաստարկները, որ նա պետք է իր մանդատը ցած դներ, դրա որոշումը կայացրեր ազգային ժողովի նախագահը։ Եվ այդ լիազորությունը պետք է ուսումնասիրությունները կատարվել է, եւ այդ լիազորությունը ազգային ժողովի նախագահի մեջ է։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Վահան Բաբայանը չի ցանկանում մեկնաբանել Գալուս Սահակյանի որոշումը, միայն նշում է, սա բնական էր, այսպես էլ պետք է լիներ։ Ըստ Բաբայանի, ժամանակը ցույց կտա, ինչի համար ու ում դեմ էին ուղված անցնող մեկ ամսվա ընթացքում իշխանության կողմից հնչող սպառնալիքները կամ հայտարարությունները։
Այդ կարծիքները մեր մոտ չի փոխվել, քանի որ այն ժամանակ էր, մենք նշել էինք, որ պարոն Ծառուկյանի բացակայությունների հետ կապված տեղեկանքներ է ներկայացվել ազգային ժողովի նախագահին, որոնք համարվել էին հարգելի եւ նաեւ ուսումնասիրություններ եղել են տվյալ խնդիրի շրջանակներում, եւ բնական էր, որ հարգելի բացակայությունները չէին կարող անհարգելի դառնալ։
Տնտեսական անդրադարձ, որքան էլ որ կառավարությունը ձևակերպումներ փոփոխելով, խոստումների արտահայտչականության նորանոր ընդգծումներով փորձի բարձր գնահատել տնտեսության վիճակը բարելավելու ջանքերը, փաստացի տվյալները վկայում են տնտեսական անկման մասին։ Անցյալ ամիս կենտրոնական բանկի հաշվետվությունը նախանշեց տնտեսական աճի ծրագրվածից 10 անգամ ավելի ցածր լինելու հնարավորությունը։ Էկոնոմիկայի նախարարն այսօր բարձրաձայնել է տնտեսական քաղաքականությունը վերանայելու անհրաժեշտության մասին։ Հաղորդում Սարգիս Հարությունյանը։
Հնարավոր է առաջիկայում կառավարությունը վերանայի այս տարվա տնտեսական աճի իր ցուցանիշը, այսօր չբացառեց Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյան, ում խոսքով առաջիկա 1-2 ամսում այս հարցում լրիվ հստակություն կլինի։ Նախարարի փոխանցումը շատ բան կախված է Հայաստանի տնտեսության համար կարևոր Ռուսաստանի տնտեսության կայունացումից։
Պիտի նայենք իրավիճակին, այսինքն ելնելով այն կայունության մակարդակից, երբ մեր տնտեսվարողները կկարողանան իրենց արտահանման ծավալները սկսեն, այսպես ասեմ, կոմպենսացնել հետագա գործողություններում, ինքը ժամանակ պահանջող գործընթաց է, եւ կարծում եմ, որ 1-2 ամսվա ընթացքում լրիվ հստակություն կա։
2015 թվականի պետ բյուջեյով կառավարությունը նախատեսել է ապահովել 4.1% տնտեսական աճ։ Մինչդեռ Հայաստանի տնտեսության խոշորագույն վարկատուններից մեկի վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի այս հունվարին հրապարակված կանխատեսմամբ 2015 թվականը երկիրը կփակի 0% աճով, այսինքն աճ չի լինի։ Կենտրոնական բանկում նույնպես կասկածում են, որ այս տարի Հայաստանը կունենա 4.1% աճ։ Փետրվարին հրապարակված բանկի զեկույցում 2015-ի համար կանխատեսվել է, որ աճը կլինի 0.4-ից 2%, այսինքն այնտեղ հնարավոր են համարում, որ տարեկան տնտեսական աճը կարող է 10 անգամ քիչ լինել կառավարության նախատեսածից։ Ճշմարիտյանին խնդրեցինք արձագանքել։
Ելնում են ընդհանուր ազդեցությունների մակարդակից, ես չէի ուզենա մեկնաբանել, կենտրոնական բանկը ինքը կարող է մեկնաբանել, մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումները մեր նախարարության իրավասությունների մեջ չեն մտնում, բայց մենք ես ըստ ճյուղերի կարող եմ ասել, որ օրինակ մշակող արդյունաբերությունում այդքան անկում չկա զուտ արտադրության ծավալներով։
2009 թվականի ավելի քան 14%-անոց անկումից հետո Հայաստանը մինչ օրս չի վերականգնել նախաճգնաժամյան տնտեսության ծավալները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատմամբ այսպիսի տնտեսական աճի պայմաններում ծավալները կվերականգնվեն միայն 2016 թվականին, մինչդեռ հարևան Ադրբեջանը դա կարողացավ անել ճգնաժամի հենց հաջորդ տարում 2010-ին, իսկ Վրաստանը 2011-ին։ Հնարավոր է այս հանգամանքն ի նկատի ուներ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, երբ 2 տարի առաջ պահանջեց կառավարությունից տարեկան ապահովել առնվազն 7% տնտեսական աճ։
Հայաստանի Հանրապետության այն կառավարությունը, որ տարվա արդյունքներով դա վերաբերում է 13 թվականին, 14-ին, 15-ին, 16-ին, 17-ին, չապահովի 7% տնտեսական աճ, այդ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։
Սակայն ոչ 2013-ին, ոչ էլ 2014-ին Հայաստանը չունեցավ 7% աճ։ 2013-ին աճը կազմեց 3.5%, անցած տարի 3.4%։ Այս տարվա տնտեսական արդյունքներով միանշանակ է, որ աղքատների թիվը Հայաստանում կաճի։ Օրերս Ազատության հետ զրույցում ասաց տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը.
Իսկապես Հայաստանը գտնում է ճգնաժամի մեջ և մենք 0% չենք կարող ունենալ։ Ես անցատարելի ասում եմ, եթե մենք կարողանանք 0% ուակի ունենալ, պետք է գող և շնորհակալ լինենք, որտև այնինչ որ տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր տնտեսական առումով որևիցե դրական ինչ-որ խոստումնալից ման չկա։
Եվ այն պայմաններում, երբ համաշխարհային բանկի գնահատմամբ Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում, ու տնտեսագետների կարծիքով հենց մենաշնորներն են հայաստանյան տնտեսության զարգացման հիմնական խոչընդոտը, կառավարությունը որոշել է բավականին յուրօրինակ միջոցներով նպաստել երկրում գործարար միջավայրի բարելավմանը։ Գործադիրի այսօրվա նիստում հավանության արժանացած փաստաթղթով օրինակ նախատեսված է, որ էլեկտրական ցանցին միացման համար դիմում ստանալու օրվանից հետո միացման պայմանագիրը պետք է հետ այսու կնքվի 45 օրվա ընթացքում նախկին 52-ի փոխարեն։ Այս բարեփոխումը ըստ կառավարության 1 կետով կբարելավի Հայաստանի դիրքը համաշխարհային բանկի Doing Business զեկույցում, ինչն էլ Հայաստանը կդարձնի ավելի գրավիչ ներդնողների համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն անցել է 4 տարի առաջ հաստատված ծրագրի իրագործմանը, համայնքների խոշորացման փորձերը կսկսեն Լոռի, Տավուշ և Սյունիք մարզերից, յուրաքանչյուրի դեպքում մոտ 1 տասնյակ բնակավայրեր պետք է ներառեն մեկում։ Ծրագրի կողմնակիցները պնդում են, թե այսպիսով հնարավոր կլինի առանձին փոքր համայնքներում վերահսկողության խնդիրը լուծել, սակայն հակառակ պնդումներով կենտրոնացված մեծ համայնքում ավելի մեծ չափերի կարող են հասնել կոռուպցիոն ռիսկերը, Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու, Տավուշի և Սյունիքի մարզերի 22 համայնքներում մայիսի 17-ին աննախադեպ հանրակվեք անցկացվի յուրաքանչյուր մարզում 7-8 գյուղ միավորելու հարցով։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում պահուստային ֆոնդից մոտ 45 միլիոն դրամ նախատեսեց այդ քվեարկություններն անցկացնելու համար։ Ընդ որում, մինչև հանրակվեն, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պնդեց.
Սա ուրեմն այն բարեփոխումն է, որ մենք իրականացնելու ենք, գնալու ենք համայնքների խոշորացման, սա երեք կատարում ենք 3 փունջ համակերպի խոշորացում, որտեղ որևէ դժգոհություն, վիճելի հարցեր չկա։
Մինչդեռ համայնքի կարգավիճակը գործնող գյուղերի ներկայացուցիչներն Ազատության հետ զրույցում ասում էին, թե դեմ են միավորմանը։ Շամուտի գյուղապետ Վաչի Գվանյանը կանխատեսում է, առանց այն և սոցիալական խնդիրներ ունեցող բնակավայրերում աշխատատեղերը կպակասեն, խնդիրները կավելանան։
Չգիտեմ, ես եթե իբան խոսամ, ասեմ, դա վատ բան է, մարդիկ կարող մտածեն, որ ես Պեչատի դեկպաս զուտ ուզնեմ դեր մի 100 տարի գյուղապետություն արեմ, դրա համար եմ ասնեմ, բայց չէ։
Անահիտ Մոսինյանը Քարինջի գյուղապետարանում է աշխատում, 3 անչափահաս երեխա է պահում, ծրտնեղաց է, համայնքների միավորումից հետո հացի խնդիր կունենա։
Ինձ թվում է, որ խոշորացնեն, միացնեն, ասենք իրար, չգիտեմ, ինձ թվում է գյուղերը ավելի պատեն լինելու։
Քարինգեցիները շփոթված են անտարի մեջ ծվարած իրենց գյուղին, գյուղապետով ու գյուղապետարանով սովորեն։ Կուտակված խնդիրները ժամանակ առ ժամանակ բարձրացնում են, մի օր լուծում տեսնելու խոստումներ ստանում։ Գյուղի առանցայն էլ քարուքան ճամփեքով դժվար կլինի կենտրոն Թումանյան քաղաք հասնել, գոնե ղեկավար տեսնելու համար։
Բանի մեր գյուղապետանը, որ գնա հասնի ծաղի ձորը խոսքի, մի ինչ որ հարցով ուզում եմ դիմիմ, ես հեշտա ծաղի ձորը հասնել, ոչ ավտոբուս կա, ոչ մի տրանսպորտ կա թայար, մարդիկ այդքան ունևոր չեմ, որ զանգեն տաքսին գա իրան ստանի բերվա, մի հարմար չելի։
Թումանյանի քաղաքապետը խոստանում է, եթե իրենց միանան, որևէ մեկի հարցը չի անտեսելու տնտեսած գումարների հաշվին։ Անգամ կաթի ու հատապտուղների վերամշակման արտադրամասի մասին է խոսում, բայց փոքր համայնքների բնակիչները սրան էլ պատասխան ունեն։ Մի քանի միլիոն տնտեսած գումարներով տասնամյակների կուտակված խնդիր չես լուծի։
Ես ճամփով գալիս եք։ Ես ինչ ճամփակամ, այդ փողերը ճամփես արկելու են։
Ես քվեարկելու եմ, ոչ։
Մի քիչ հեռու Տավուշի մարզի Թեղուտ գյուղը նախատեսում են միացնել Դիլիջան քաղաքին։ Թեղուտի բնակիչներն ասում են, որ մինչև վերջ պայքարելու են իրենց ինքնավարության համար։ Սեփական կարիքները հարևանին վստահել չեն ուզում, բայց նաև վստահ են, անկախ իրենց կամքից հարցը վերևներում լուծելու են։
Դե որոշ գացի, մեր ձերն ի՞նչ կա։
Այդ որոշման դեմ չեք պայքարելու։
Ինչ որ ուժ ունեք պայքարելու ենք։ Ոնքոր չեն կանի, բացի վնասից։ Դու կուզես ուրիշ քեզ ղեկավարի ուրիշ տեղից հրվից։ Ղեկավարի ասած, կուզես բսպարանքով քեզ ղեկավարը, քու գեղացին ավելի լավ քեզ քու կարիքը կհոգա, թե չուժոյ մի հատ դիլիջանցի, կուզես կուտունը քու հարևանը ղեկավարի։
Այսպիսի կարծիք Ազատության հետ հեռախոսազրույցում նաև Խաչարձանի գյուղապետն էր հայտնել։
Այսինքն ժողովրդի կարծիքը կարող հաշվի չառնել։
Եթե կառավարությունը որոշել է, ուրեմն պետք է անել։
Կարինե Սիմոնյան, Ռուզան Գիրշյան, Նարե Ստեփանյան, Նաիրան Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Նաիրիտի չլուծվող խնդրի մասին, աշխատանքային օրենսգրքի բարեփոխումների, քաղաքացիների նկատմամբ վերաբերմունքի հարցում պետական վերահսկողությունը խստացնելուն ձոնված պաշտոնական ճառերի ֆոնին Նաիրիտի հարյուրավոր աշխատակիցներ այսօր երթով հասել են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, դժգոհել են նաև պաշտպանի անտարբերությունից։ Մարդիկ տարիներով իրենց առողջությունն են վտանգի տակ դնում քիմիական գործարանում աշխատելով, տևական ժամանակ են նույն պահանջն են կրկնում, ի վերջո իրենց վաստակած աշխատավարձերը ստանալու նպատակով։ Նրանց աշխատանքային ամենատարրական իրավունքները մեղմ ասած ոտնահարվել են։ Բողոքի ակցիային հետևել է Ռուզան Գիշյանը։ Ավելի քան 1 տարվա աշխատավարձը ստանալու պահանջով նաիրիցիներն այսօր կրկին հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ։ Օրերս էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Ցախարյանը հանդիպել էր գործարանի ներկայացուցիչների հետ։ Նա նշել էր, որ միջպետական բանկի հետ բանակցություններ են ընթանում, նաև տեղեկացրել, որ պարտքը վճարելու համար փորձում են վաճառել արտադրամասերից մեկի գույքը։
Քանի որ 5 տարի շարունակ իրանք մեզ կերակրել են խոստումներով, այսօր ես հասկանում, որ դա միայն ու միայն նախ կառավարության հերթական ժանակշահելու քայլ է։
Պարզապես մեկ անգամ եւս ասաց, որ ինքը ժամկետ նշել չի կարող։ Մենք դիմեցինք նույնիսկ խնդրանքով, որ մեկ ամսվա աշխատավարձ վճարել մարդկանց, որովհետեւ գիտեք, կոմունալ վճարները, սոցիալական այլ պրոբլեմներ, ընդհանրապես մարդ առանց փողի կարծես թե ապրել չի կարող։ Մերժվեցինք, որովհետեւ պատճառաբանություններ թե համակարգում փող չկա։
Մի քանի ժամ կառավարության շենքի դիմաց շարունակված բողոքի ցույցից հետո գործարանի աշխատողները շարժվեցին դեպի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Այստեղ նրանց խմբին ընդունեց պաշտպանի տեղակալ Արմեն Գրիգորյանը։ Նա իրիցիների այն հարցին, թե օմբուդսմենն ինչու է անտարբեր երբական հայտ ձևով իրենց իրավունքը խախտվում է, նա պատասխանեց, որ լրատվամիջոցներով իրենք խնդրին միշտ հետևել են, բայց չեն միջամտել, քանի որ գործարանի աշխատողների կողմից դիմումներ չեն ստացել։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները, դուք գիտեք, որ սահմանափակ են։ Կոնկրետ աշխատանքային վեճերի հետ կապված աշխատավարձերի բռնագանձումների վերաբերյալ դատական ակտերով իրականացվում, այսինքն դատարանը պետք է որոշի աշխատավարձերը բռնական ձեր։
Նաիրիցիները պատասխանեցին, որ դատարանի շուրջ 1 տասնյակ որոշումներն իրենց ձեռքին են, բայց գումար 1-ը չեն ստացել։ Բացի այդ, մտավախություն ունեն, որ եթե բոլորը դատարան դիմեն, հնարավոր է, որ գործարանը լուծարելու պահանջ դրվի և մարվի միայն վերջին 6 ամիսների աշխատավարձը։
Դիմեն նախագահին, եթե չեն ունենա դանդաղներով, թորներով, ես ասում եմ, այն վրա գնանք դեսպանատնի, խայտարակենք այն, դիմ երեխան
հավաքենք դեսպանատնի։
Ես չեմ կարող,
ես պատասխանատու չեմ հասկանում։ Այսօր բա վիճակով, մեր ոչ մի իրավունք չի պաշտպանվում ընդհանրապես, մենք ոչ իրավունք ունենք աշխատելու, ոչ իրավունք ունենք ապրելու, ասենք դուք ասում եք, մենք ձեր չենք կարողանում օգնել, եթե դներեք ինչ համար է ընդհանուր առմամբ, այս բանը պետք։
Քննարկման ավարտին մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալը խոստացավ, որ իրենք կդիմեն պետական մարմիններին և կփորձեն պարզել, թե գործարանի աշխատողներին ինչու պարտքի մարման ժամանակացույց չի տրամադրվում։ Իսկ նաիրիցիներն իրենց պայքարը կշարունակեն և բողոքի ցույց կանցկացնեն առաջիկա երեքշաբթի։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը Հայաստանի դատական համակարգի վերաբերյալ զեկույցում մտահոգիչ էր համարել տեղեկություններն, ըստ որոնց դատական բարձրաճանները միջամտում են ավելի ցածրաճանների դատավորների աշխատանքին։ Դատավորներին պետք է թույլատրել, որ նրանք գործերով դատական ակտերը կայացնեն անկախ, թե արտաքին սուբյեկտների, թե ավելի բարձր դատականաճանների ցանկացած անպատշաճ ազդեցությունից զերծ։ Պետք է գոյություն ունենան արդարադատության իրականացման շրջանակում դատավորների գործնեության նկատմամբ անհարկի միջամտության դեպքերին արձագանքելու արդյունավետ մեխանիզմներ, բացատրել էր հանձնակատարը։ Նիլս Մուժնիեքսի այս և մի շարք այլ դիտարկումներին արդարադատության նախարարի որ գործողությունները պետք է հետևեն, հետաքրքրվել է Նարինե Ղալեչյանը։
Դատական բարձրատյանները միջամտում են ցածրատյանների դատավորների աշխատանքին։ Վերջին զեկույցում մտահոգություն է հայտնել Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը։ Հանձնակատարը մասնավորապես ընդգծել է, որ դատավորներին պետք է թույլատրել դատական ակտերը կայացնել անկախ ու մշակել արդյունավետ մեխանիզմներ անհարկի միջամտության դեպքերին արձագանքելու համար։ Արձագանքելով այս թեմային արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, փաստեր չկան։
Նման խոսակցություններ եղել են, հիշում եք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը նման հարցադրումներ արեց, եթե հիշում եք, խոսակցություններ գնացին այն մասին, որ կոնկրետ փաստեր որևէ կոնկրետ գործով չկա։ Ես առավելևս որպես արդարադատության նախարար դրա վերաբերյալ կդժվարանամ որևէ բան ասել։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանն իր աշխատանքային երկարատև պրակտիկայի ընթացքում եկել է այն եզրահանգման, որ Հայաստանում երաստիճան դատական համակարգը ձևական բնույթ է կրում, որովհետև ըստ նրա առաջին ատյանի դատարանն ի սկզբան է դատական ակտը կայացնում է համաձայնեսնելով վերադաս ատյանների, մասնավորապես Վճռաբեկ դատարանի հետ։
Եվ դա է պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերադաս դատական ատյանները գրեթե չեն վերանայում վերադաս դատական ատյանների դատական ակտերը։ Եթե նույնիսկ լինում են վերանումներ, ապա դրան քանակը այնքան քիչ է, որ իրականում չեն կարող խոսել այն մասին, որ իրական դատական աջակցություններ կան։
Փաստեր պահանջող արդարադատության նախարարին իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հիշեցնում է, միջազգային որևէ կազմակերպություն առանց փաստական տվյալի բառ անգամ չի գրում իր զեկույցում։ Իրավապաշտպանը ոլորտի անկատարության ապացույց է համարում այն, որ դատական դեպարտամենտը վերջերս լավագույնն է ճանաչել Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը, որտեղ քննվել է նաև Սյունիքի մարզպետի տան բակում տեղի ունեցած սպանության գործը։
Այդ մի դատարան, որտեղ հենց մարզպետի տան մոտ միջադեպի կապակցությամբ գործներ քննվում, նաև Ղարաբաղում զոհված զինվորների գործերը քննվում են Սյունիքի մարզում, բոլորը կոծկվում են, եւ այդ դատարանը ճանաչվել է լավագույն դատարան։
Հանձնակատարին մտահոգած մյուս հանգամանքը, որ որպես խափանման միջոց մինչ դատական կալանքը Հայաստանում հաճախակի է կիրառվում, արդարադատության նախարարին ծանոթ խնդիր է։ Օրենքի անկատարության պատճառ է սա, ասում են նախարար Հովանես Մանուկյանն ու վստահեցնում, որ այն շտկելու համար քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծն այս պահին գտնվում է ազգային ժողովում։
Սա երկու պատճառ ունի։ Առաջինը մեր օրենսդրության անկատարությունն է, որը մենք պատրաստվում ենք մոտ ժամանակներս լուծել քրեական դատավարության նոր օրենսդրությունը ընդունելով։ Բացի օրենսդրական մակարդակից ունենք նաև պրակտիկայի խնդրեմ եւ կարծում եմ, որ այստեղ դատական համակարգը իսկապես խնդիրներ ունի իրականացնելու։
Միայն օրենքի անկատարությամբ խնդիրը մեկնաբանելն ըստ իրավապաշտպանի նախարարի կողմից պատասխանից խուսափելու տարբերակ է։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսյանյանը փաստեր է հիշեցնում նախարարին, թե ինչպես է օրինակ դերասան Վարդան Պետրոսյանը մինչ դատարանի որոշումը 1 տարուց ավելի մնացել կալանքի տակ, եւ թե ինչպես են 2 տարի շարունակ կաշառք տալու կասկածով Գորիսի բանտում մինչ դատական կալանքի տակ պահվել Հակոբ Թոսունյանն իր որդիների հետ։
Ոչ միայն նրան էին պահել ապօրինի կալանքի տակ, այլև նրա որդիներին, որ ստիպեին, որ ցանկալի ցուցմունքներ տային եւ ասեին, որ նա կաշառք է տվել, սակայն որևէ ապացույց գործում չկա, որ այդ մարդը այդպիսի նախաձեռնություն է արել։
Մինչդատական կալանքի օրինակները բազմաթիվ են, ավելացնում է իրավապաշտպանն ու պնդում, որ այս օրինակ քննադատություններ առաջին անգամ չեն հնչեցվում Հայաստանի իշխանությունների հասցեին, սա էլ սակայն տեղից շատ դանդաղ է շարժվում։
Պետք է մտածեն իշխանությունները եւ պատասխանատուները, որ փոխեն իրավիճակը։ Սա իրոք խայտառակություն է Հայաստանի համար։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարեվերջին ընդունվեց օրենք, որն արհեստական կաթնախառնուրդ գովազդողների եւ խրախուսողների համար նախատեսում է ստուգանքներ, նաեւ լիցենզիայի ձերկելու հնարավորություն։ Անգամ այդ օրենքի ընդունումից հետո իրավիճակը չի փոխվել։ Ֆինանսական շահեր են ստանում ձեռներեցները, տուժում են պաշտպանության կարիք ունեցող երեխաները, թեմային անդրադառնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Թեև նորածինների արհեստական սնուցումը գովազդողների եւ խրախուսողների նկատմամբ պատժամիջոցներ նախատեսող օրենքը այս ամսվա սկզբից ուժի մեջ է մտել, սակայն ծննդատների մեծ մասում բուժ աշխատողները շարունակում են մայրերին տարբեր միջոցներով պարտադրել ու համոզել, որպիսի երեխային կերակրեն ոչ թե կրծքի կաթով, այլ արհեստական կաթնախառնուրդներով, ասում է վստահություն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ մանկաբույժ Սուսաննա Հարությունյանը։ Ավելին, երբևէ վիճակը ավելի վատ չի եղել, ասում են ամ։
Երբևէ ես այս տարիների ընթացքում չեմ հիշում, որ այսքան վատ լինի իրավիճակը, ինչ որ հիմա է։ Կարող եք նաև որոշակի հարցազրույց ունենալ, ասենք թեկուզ որևէ պոլիկլինիկայում նոր ծննդաբերած կանանց հետ, եւ դուք ինքներդ կհամոզվեք, որ իրոք շատ ծննդատներում խրախուսվում է արհեստական սնուցում։
Մայրերից մեկը մեզ պատմեց, թե ինչպես են ծննդատանը իրեն ու իր հարազատներին նախազգուշացրել, որ եթե արհեստական կաթնախառնուրդի չանցնեն, երեխայի առողջությունը կվտանգեն։
Այնպես չի, որ ես կաթ չունեի, բայց ասացին, որ առաջին հերթին հիպով պետք է կերակրես, քանի որ կեսարյան հատումից հետո մայրը կաթ չի ունենում։ Ես կտրականապես հենց սկզբից հրաժարվեցի, քանի որ մինչև այդ լավ տեղեկացվել էի ու որոշել էի, որ կաթնախառնուրդից պետք է հրաժարվեմ։ Եկան, հայտարարեցին, որ երեխան քաշ է գցել։ Ես էլի չէի ուզում ենթարկվել նրանց, այսինքն կաթնախառնուրդից հրաժարվում էի, սակայն արդեն սկսեցին հարազատների շրջանում պանիկա առաջացնել։
Մայրն ասում է, որ հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո անցել է մայրական կաթի, երեխան որևէ խնդիր չունի։
Եթե տեղյակ լինելով հանդերձին ստիպեցին, որ ծննդատանը կաթնախառնուրդ տալ, պատկերացնում եմ, եթե տեղյակ չլինեի, միգուցե եթե հրաժարվեի կրծքով կերակրումից կաթնախառնուրդ տայի։
Սուսաննա Հարությունյանն ասում է, որ վերջին տարիներին այսպիսի բողոքներ մշտապես ստանում են Երևանի 10 ծննդատներից 8-ի դեպքում։
Ծնողները ինձ եթե ասում են, այսինչ կաթնախառնուրդ են իմ երեխային առաջարկել, ես սովորաբար ճիշտ գուշակում եմ, թե որտեղ է ծնվել երեխան։ Բուժ աշխատողները համագործակցում են կաթնախառնուրդ արտադրող ընկերությունների հետ, որ իրավունքը իրենք չունեն, և խրախուսում են տվյալ կաթնախառնուրդ արտադրող ընկերության կաթնախառնուրդը։ Ես ճիշտն ասած միշտ ձեռնպահ եմ մնացել, այսպես բացահայտ սա ասելուց, որովհետև այդ աշճանի չի եղել ինչպես հիմա։ Ցավով պետք է նշեմ, որ հիմա շատ լայն տարածում ա գտել և շատ վատ է այդ իրավիճակը։
Առողջապահության նախարարության մոր և մանկանառողջության պահպանման վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ հասարակական կազմակերպություններից լսում են խնդրի մասին, բայց կոնկրետ բողոք ու փաստ չունեն, որպիսի բարույթ հարուցեն և արդեն օրենքի ուժով ֆինանսական տուգանքների ենթարկեն բուժաշխատողներին։
Ասում են հակամարի, բայց մենք չունենք ցավոք սրտի, ահա զանգեր։ Իսկ քանի դեռ նախարարությունը բողոք չի ստանում և փաստ չի բացահայտում, փորձագետի խոսքով շատ հիվանդանոցներում բուժ աշխատողները շարունակում են առևտրային շահ հետապնդելով համագործակցել կատնախառնուրդ արտադրող ընկերությունների հետ և վտանգի ենթարկել երեխաներին։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարիներ շարունակ ցեղասպանություն բառն այդպես էլ չի ներառվում Միացյալ Նահանգների ամենամյա ուղերձների մեջ։ Նախորդային կոնգրեսի շենքի մոտ կրկին հնչել է հերթական առաջարկը, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Առաջիկայում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ նոր բանաձև կհայտնվի ամերիկացի օրենսդիրների օրակարգում։ Ճշմարտության և արդարության բանաձև, այս ձևակերպումը ստացած փաստաթղթին աջակցելու պատրաստակամություն են հայտնել շուրջ 44 ամերիկացի կոնգրեսականներ, դեմոկրատական և հանրապետական կուսակցություններից։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը կոնգրեսականների այդ թիվը աննախադեպ է համարում, հաշվի առնելով այն, որ նախկինում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ փաստաթղթերը 1-2 հոգու աջակցություն շնորհիվ են ընթացք ստացել։ Երեկ Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի առջև ներկայացուցիչների պալատի մի խումբ անդամներ, հայ համայնքի ներկայացուցիչներ ներկայացրել են այդ բանաձևի բովանդակությունը։ Փաստաթուղթը կոչ է անում նախագահ Բարակ Օբամային ջանքեր գործադրել, որպեսզի հայ-թուրքական հարաբերություններ հաստատվեն։ Կառուցողական, արդար և տևական հարաբերություններն գծում են ամերիկացի կոնգրեսականները և հավելում, այդ հարաբերությունները պետք է հիմնված լինեն Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստերի և դրանց հետևանքների լիակատար ճանաչման վրա։ Ամերիկացի կոնգրեսականներն իրենց ելույթներում հստակեցրել են, 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայ է սպանվել հայ լինելու համար։ Ոչ մի կասկած չկա, որ հայերը 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության զոհն են դարձել։ Բանաձևը ներկայացնելիս հայտարարել է կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Հայոց ցեղասպանության ժխտումը խարխլում է երկարատև խաղաղության ու անվտանգության հիմքերը, առավել հավանական դարձնելով ոչրագործությունները նաև ապագայում։ Այս մասին էլ հայտարարել է կոնգրեսական Ռոբերտ Դոլդը, բանաձևի նախաձեռնության հեղինակը։ Ցեղասպանությունը փաստ է, որը չպետք է անտեսվի, մինչդեռ Թուրքիան երբեք չի ընդունում իր պատասխանատվությունը, նախընտրելով թաքնվել իր դաժան մարտավարության մարդու իրավունքների խախտումների ետևում։ Այդ ոչրագործությունում ունեցած Թուրքիայի գլխավոր դերակատարությունը ճանաչել են ՆԱՏՕ-ի 11 դաշնակիցները, ինչպես նաև Ամերիկայի 42 նահանգներ, հիշեցրել է կոնգրեսական Դոլդա։ 1975 թվականին էր ուղիղ 40 տարի առաջ, երբ հայոց ցեղասպանության մասին առաջին բանաձևը հայտնվեց ամերիկյան կոնգրեսում։ Ցեղասպանության ժխտումը նոր ցեղասպանություն գործելու առաջին քայլն է, շեշտել է մեկ այլ կոնգրեսական, Ֆրենկ Փալոունը։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը կանխատեսում է, որ թուրքական լոբին էլ ավելի մեծ թափով կսկսի գործել տապալելու այս նախաձեռնությունը, սակայն վստահ են, որ հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ ամերիկացի օրենսդիրներն ի վերջո քաղաքական կամ կդրսևորեն և իրենց գնահատականը կտան Թուրքիայի կատարած ոչրագործությանը։ Ազատության հետ զրույցում նշում է ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի մամուլի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջանը։
Հազիվ 2 շաբաթ առաջ թուրքական կառավարությունը անգամ ևս ընդլայնեց իր լոբինգի աշխատանքը հոս Վաշինգտոնի մեջ, անցյալ տարի գլխավոր իրենց լոբիստական ընկերության Gephardt Grouping-ը վճարեին 1.4 միլիոն, այս տարի ընդլայնած են ադիգա 1.7 միլիոնի։ Ասոնք շարունակական աշխատանք կդանին թուրքական կառավարության կողմէ մեծ կուղարներ ուծեն, որպեսի այս տեսակի պանացևեր ծախողեցնեն։ Եվ խոս է, որ ամերիկա հայկաղութը իրը սելիկը բիդի ունենա և իր շարունակականը սելիկը բիդի ունենա այս հարցի կզով։
Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է առաջիկա ընտրությունների վերաբերյալ հայտերը, խորհրդարանական ընտրությունները նախատեսված են հունիսին։ Քրդական ազդեցիկ կուսակցությունն առաջադրել է 3 հայ թեկնած ու պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիայի ամենազդեցիկ քաղաքական ուժերից մեկը, առավելապես քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը, որ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում 29 մանդատ ունի, հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում պատրաստվում է առնվազն 3 հայ թեկնածու առաջադրել։ Քաղաքական ուժի կայացրած այս որոշման մասին իր հայերեն ելույթում 3 հայ տարեց Ստամբուլի ամենահայտնի հայկական կազմակերպություններից մեկի ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության հետ սերտորեն համագործակցող Նոր Զարթոնք քաղաքացիական նախաձեռնության խոսնակ Սայաթ Թեքիրը։
Մեր տեխնոզներն են Ֆիլորուլուկ Մուրադ Մրճև եւ Բարձնի մեջ Դիրան Ջավայր Շեն։
Առաջադրված 3 հայ տեխնացուներից 2-ը կանայք են, նրանցից ամենահայտնին 55-ամյա Ֆիլորուլուկն է։ Ստամբուլի հայաշատ Սամաթիա թաղամասից սերող այս գործիչը արդեն գրեթե 25 տարի է, ինչ զբաղվում է հասարակական ակտիվ գործունեությամբ, նախ եւ առաջ կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ։ Իր այս գործունեությունը նախոստանում է շարունակել նաև թուրքական խորհրդարանի պատգամավոր դառնալու դեպքում։ Մենք ապրում ենք մի հասարակությունում, որտեղ գերիշխող մոդելը հայր իշխանությունն է։ Հայ կանայք ճնշված են որպես հայեր եւ լրացված են որպես կանայք։ Կանանց մեծամասնության դեպքում ճիշտ կլինի ասել, որ սկզբում մեզ ներկայացնում են մեր հայրերը, ապա ամուսինները, հայտարում էր Ուլուկը։ Մյուս 2 հայազգի թեկնածուները 40-ամյա Մուրադ Մղչին եւ 1984 թվականին Ստամբուլում ծնված Դիրեն Ջևահիր Շենը Նոր Զարթոնք նախաձեռնության ակտիվիստներն են նախկին։ Երկուսն էլ սերտորեն համագործակցել են սոցիալիստական ուղղվածություն ունեցող Ազատություն եւ Համերաշխություն արտախորհրդարանական կուսակցության հետ։ Նոր Զարթոնք նախաձեռնության խոսնակը ի դեպ հատուկ ընդգծում էր հայ տեխնացուների առաջադրումը, հարկավոր է դիտարկել նաեւ ցեղասպանության 100-ամյակի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների համատեքստում։
Ի դեպ, որ այս տարի հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցն է, մանավանդ այս տարի հայերոն ցայնը ամենաբերչե որնումլա մեր ցայնը Videolla match Teknazunerov Turkiye forvetlerinin maç Vorofede Menkal Թուրքիայի ժողովուրդները մեկնենք եւ մերցանը բետ գոհանեն։
Անցնելով Թուրքերենի, Ստամբուլահայ գործիչը նկատեց, արդեն 55 տարի է, ինչ Թուրքիայի հայերը զուրկ են խորհրդարանում ներկայացված լինելու հնարավորությունից։ Վերջին տարիներին, սակայն, մի շարք միջոցներ, այդ թվում ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության, Գեզի զբոսայգու դիմադրության, տարատեսակ քաղաքացիական նախաձեռնություններին մասնակցության միջոցով հայերը կրկին ցույց դրեցին իրենց գոյությունը։ Այս կամ այն կերպ Թուրքիայի հայերը շարունակում են նույն պահանջը հնչեցնել՝ հավասարություն, արդարություն, ազատություն եւ խաղաղություն, հայտարարեց Ստամբուլահայ գործիչը։ Ի դեպ, Սայաթ Թեքիրը ժամանի հետ զրույցում չի բացառել, որ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության կողմից առաջադրված հայազգի տեխնացուների թիվն առաջիկա շաբաթներին կարող է հասնել 8-ի։
Կրկին վերադառնանք Երևան, այսօր Եվրամիություն Հայաստան Խորհրդարանական Համագործակցության Հանձնաժողովի նիստի քննարկման թեման վերաբերել է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին։ Եվրոպական պաշտոնյաներն իրենց հայ գործընկերների հետ քննարկման ժամանակ անդրադարձել են նոր բանակցությունների համար անհրաժեշտ Հայաստանի նոր մանդատ տալու պայմաններին, Տաթև Լազարյանն է հաղորդում։
Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների նոր իրավական հիմքը մշակելու համար մտքերի փոխանակման փուլը օրերս ավարտվել է։ Եվրամիություն-Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստում հայտարարեց Եվրամիության արտաքին գործերի վարչության պետի տեղակալ Անտոնիո Մարտինսը, նշելով, որ իրենք արդեն պատրաստ են Հայաստանի հետ նոր բանակցությունների մանդատ տալու համար դիմել եվրոպական կառույցներին։ Նախ առաջարկ կներկայացվի եվրոպական հանձնաժողովին, իր հերթին հանձնաժողովը արդեն այս ամիս հնարավոր է առաջարկն ուղարկի Եվրոպայի խորհրդին։
European Council it may take 2 to 3 months because
Եվրոպայի խորհրդում մոտ 3 ամիս կպահանջվի քննարկումների համար, դրանք կտևեն թերևս մինչև հունիս։ Իսկ թե որքան բանակցությունները կտևեն, կախված կլինի կողմերից, ասաց Մարտինսը։
I presume it will not be long because
Ենթադրում եմ, որ երկար չի տևի, քանի որ ասոցիացիան նախկին համաձայնագիրը կօգտագործվի որպես մեկնակետ, այսինքն այն ժամանակը, որ ծախսել ենք ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցությունների վրա, ամբողջովին կորսված չէ, շատ ոլորտներ կան, որ կարող են օգտագործվել նոր համաձայնագրում։
can be used in the new agreement.
Antonio Martins անգամ չբացառեց, որ մինչև այս տարվա ավարտը բանակցությունները կարող են ավարտվել, սակայն դա ընդամենը կարծիք է, շեշտեց եվրոպացի պաշտոնյան.
But it's just an estimation.
Antonio Martins հարկ համարեց շեշտել, որ նախորդ մանդատը չի կարող օգտագործվել նոր բանակցությունների համար, որ ամենայն հավանականությամբ կսկսվեն արդեն այս տարի, քանի որ նախորդ մանդատը տրված էր ասոցիացման եւ ազատարևտրի գոտու համաձայնագիր պատրաստելու համար.
And some people thought that, well, it's enough to suppress the DCFTA and do some
other. Կարծում էին, որ բավական էր միայն անջատել ազատարևտրի համաձայնագրի մասը եւ ստորագրել միայն քաղաքական հատվածը, սակայն դա շատ պարզունակ մտեցում է։ Նոր իրավական հիմքերը չեն բացառելու առևտուր, այլ ներառելու են, սակայն այլ պայմաններով։ Դրանք պետք է համապատասխանեն Հայաստանի ստանձնած նոր իրավական պարտավորություններին։ Ամենայն հավանականությամբ նոր իրավական հիմքերը առևտրի մասով անգամ կներառեն այնպիսի ոլորտներ, որ չկային ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրում, օրինակ ներդրողների պաշտպանվածությունը։
For instance, investor protection. So it's not just about suppressing, it's about modifying.
Մարտինսը շարունակեց, դա չի նշանակում, որ մենք ինչ-որ ոլորտներ հանում ենք համագործակցությունից, դա նշանակում է, որ մենք փոփոխում ենք առևտրի բաղադրիչը արտոնյալ համաձայնագրից դարձնելով ոչ արտոնյալ, եւ ավելացնում ենք անգամ նոր ոլորտներ երկկողմ առևտրային հարաբերություններին։
It is clear that we could not just suppress something in science.
Բացի այս, նոր բանակցություններ կսկսվեն նաև համագործակցության այլ ոլորտներում, հայտարարեց Մարտինսը։ Օրինակ, հնարավոր է ապագայում ավիացիայի ոլորտում համաձայնագիր ունենալ, նաև վիզայի ազատականացման հարցում խորացնել հարաբերությունները։ Իր խոսքում արտգործնախարարի տեղակալ Կարեն Նազարյանն ասաց, որ Եվրամիության հետ համագործակցության հաջորդ փուլի նպատակը մուտքի արտոնագրերից հրաժարումն է։
A visa-free travel regime for the citizens of Armenia is our objective. For the next phase of our cooperation in the area of mobility.
Հարցին թե երբ պատրաստ կլինի Հայաստան-Եվրամիության հարաբերությունների նոր համաձայնագիրը, արտգործնախարարի տեղակալ Կարեն Նազարյանը պատասխանեց, որ նոր համաձայնագրի մասին դեռ վաղ է խոսելը, ավարտվել է միայն մտքերի փոխանակման փուլը, որը պետք է գծագրի Հայաստան-Եվրամիության հետագա հարաբերությունների իրավական հիմքը։ Սա կարելի է արդեն ձեռք բերում համարել Հայաստանի նոր պարտավորություններն էլ, որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Եվրամիության հետ հարաբերություններին չեն խանգարում։
Չէ, դրանք պատկերացրեք, որ չեն խանգարում եւ մտքերի փոխանակման նպատակը հենց ի այդ բերելն էր համատեղելությունը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանից եւ Ադրբեջանից Ռուսաստանի Վլադիմիր քաղաք արտագաղթածների միջև պայքար եւ վիճաբանություն է սկսել Գարեգին Նժդեհի արձանի շուրջ։ Օտարափերում հայերը պնդում են, որ պետք է կառուցել այդ արձանը, ադրբեջանցիներն ընդդիմանում են, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանը կտրուկ դեմ է Վլադիմիր քաղաքում Գարեգին Նժդեհի արձանի տեղադրմանը։ Մարտի 18-ին Ադրբեջանում անցկացված ԱՊՀ միջխորհրդանական վեհաժողովի պատվիրակների եւ մեծ հայրենական պատերազմի վետերանների հանդիպմանը Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահ Զիաֆետ Ասկերովը շատ կտրուկ դեմ է արտահայտվել Վլադիմիր քաղաքում Նժդեհի արձանը տեղադրելու ծրագրին։ Հանդիպումն անցկացվել է մեծ հայրենական պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակի միջոցառումների շրջանակում, որի ընթացքում Ասկերովը Ռուսաստանի ղեկավարությանը եւ ժողովրդին կոչ արել թույլ չտալ, որ Վլադիմիրում դերվի նրա խոսքերով երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նացիստների հանցագից Գարեգին Նժդեհի արձանը։ Այսօր մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հարգելով մեր անցյալը կառուցենք նոր ապագա առանց ատելության, հիմնված փոխադարձ հարգանքի եւ բարի դրացիական հարաբերությունների վրա, Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալության փոխանցմամբ ասել է Ասկերովը։ Նա ափսոսանք է հայտնել, որ որոշ շրջանակներ փորձում են խեղաթյուրել խորհրդային ժողովրդի հաղթանակը հիտլերյան Գերմանիայի նկատմամբ։ Ցավոք մենք տեսնում ենք արևմուտքի, իսկ վերջին շրջանում նաև նախկին ԽՍՀՄ-ի որոշ երկրների փորձերը կեղծելու պատմական փաստերը, նսեմացնելու մեր հաղթանակի պատմական նշանակությունը, ասել ենա մասնավորացնելով, որ փորձեր են արվում նացիստ հանցագործներին ներկայացնել որպես հերոսներ։ Անդրադառնալով այդ հարցին, ես կցանկանայի բրթովմունքը հայտնել Ռուսաստանում Գարեգին Նժդեհ ֆիլմի ցուցադրության կապակցությամբ, որտեղ նկարահանվել են ռուսաստանցի դերասանները եւ որտեղ ֆաշիզմի այդ հանցագիծը ներկայացված է որպես ազգային հերոս։ Միթե արդեն Ռուսաստանն է մոռանում այդ պատմությունը, իր զարմանքն է հայտնել Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահ։ Ավելին, շարունակել է նա, հիմա էլ հայկական սփյուռքը բարձրացնում է Վլադիմիրում SS-ի հանցագործ դահճի արձանը տեղադրելու հարցը։ Մենք հուսով ենք, որ Ռուսաստանի իշխանությունները և հանրությունը ուշադրություն կդարձնեն այդ աղաղակող անարդարության վրա և պատմական փաստերի խեղաթյուրում թույլ չեն տա։ Նա հիշեցրել է, որ 1948 թվականին Նժդեհը որպես պատերազմի հանցագործ դատապարտվել է 25 տարվա ազատազրկման և վախճանվել 1957 թվականին Վլադիմիրսկի ցենտրալ կոչվող բանտում։ Պետական ազերթաճ գործակալության փոխանցմամբ Նժդեհի արձանը Վլադիմիրում տեղադրելու դեմ հանդիպման մասնակից պատերազմի վետերանները մի նամակ են ընդունել ուղված Ռուսաստանի նախագահին, ԱՊՀ երկրների նախագահներին, Ռուսաստանի վետերանների կազմակերպությունների, մշակույթի գործիչների և հանրության ներկայացուցիչներին։ Բազում մեղադրանքների թվում ադրբեջանցի վետերանները գրում են, որ Հայաստանը ակտիվորեն օգտագործում է ռուսական ռեսուրսները ֆաշիստական հանցագործներին արդարացնելու համար, ինչպիսիք են Դերոն և Նժդեհը, գրում են ադրբեջանցի վետերանները Վլադիմիր Պուտինին։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։